Galicia.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Cambia a historia da enfermidade e ten unha resposta estimada de 25 anos e medio nos que o enfermo pode facer vida normal. Faloche da primeira terapia xénica para tratar a hemofilia B nun hospital público de España. Aconteceu aquí en Galicia, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A terapia xénica é unha medicación que trata unha enfermidade cambiando ou sustituindo xenes. A hemofilia B é unha enfermidade hereditaria que impide que o sangue calle de xeito adecuado. Como resultado, quen padece esta enfermidade sofre hemorraxias prolongadas. Actualmente esta terapia xénica é a única opción eficaz para a curación da hemofilia, aínda que non é unha cura de por vida, si efectiva durante moito tempo. Manuel Rodríguez é hematólogo responsable da selección dos pacientes axeitados para someterse a esta terapia.
Lo que sí es verdad es que lo que hacemos es anular la carencia de ese gen, simplemente porque le vamos a poner un gen que se sitúa como en paralelo al gen defectuoso que él tiene. Más del 80% de los pacientes que reciben o que reciban esta terapia estarán libres de recibir otro tratamiento durante 25 años y medio.
A factura xa podes imaginar que é elevada. A Sanidade Galega inviste 15 millóns e medio de euros para facer posible este tratamento na comunidade. A xefa de servizo do Álvaro Cunqueiro, Carmen Albo, asegura que houve ensaios clínicos anteriores e os resultados son excelentes.
Cambian la historia de la enfermedad y la historia que va a vivir este paciente si el tratamiento es efectivo. Es decir, pasamos de convertir a pacientes o a personas enfermas en personas sanas, ¿vale?
A Asociación de Pacientes expresou a súa gran satisfacción por este avance en Galicia e agarda que outras rexións de España segan este exemplo. Nova que dá esperanza a quen padece esta enfermidade e paso pioneiro en Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE, eu son Paula Pájaro. Como arranca este venres? Pois hoxe temos ceo con nubes altas, a tarde medrarán nubes de evolución no interior que poden deixar algún chubasco tormentoso illado, brete máis durante estas primeiras horas en todo o litoral norte e cara a noite durante a madrugada volven estas brete máis a toda a costa. Segue facendo calor en moitos puntos, hoxe as máximas rondarán os 38 graus en Ourense, 34 en Lugo, 28 en Santiago e Pontevedra, 25 tenemos en Ferrol e Vigo e a Coruña non pasará, iso sí, hoxe dos 22 graus. Un dos nosos areais de postal prepárase para recibir milleiros de visitantes. De seguido falamos disto.
¿Necesitas gasóleo de calefacción, agrícola o de automoción? Cuenta con Codisoil y pide el gasóleo más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Y paga con Wallet o en cómodas cuotas. Codisoil, tu distribuidor oficial Repsol en toda Galicia. 682-69-3906.
De Galicia.
Estar informado. Estamos ás portas do verán e xa se vai notando non só pola calor.
Lo primero por el clima.
Y por las vistas.
Porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. En Madrid hace mucha calor y aquí estamos mejor. Cada dos años por lo menos subimos.
Sí.
¿Y la comida?
Yo vine también para Navidad.
Sí.
Y no tiene nada que ver.
Siempre venimos
a Santiago. Siempre.
Y luego por la zona de las Rías Baixas, me imagino.
Sí, las Rías Baixas.
Ajá.
Galicia tiene algo que te embruja. Los mejillones.
Tenemos Gila Padrón, tenemos Gila Grove.
Milleiros de turistas desfrutan xa de días de descanso na nosa comunidade. As expectativas para este verán son moi boas. O director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, lembra que a mediados de xullo os galegos poderemos descargarnos os bonos turísticos, que son eses vales desconto para gastar en aloxamentos da nosa comunidade. Son iso sí para consumir en tempada baixa e que a idea é que se desfrute de Galicia non só no verán, tamén o resto do ano. E para facelo posible, a Xunta tamén planificou festivais musicais e actuacións de primeiro nivel para todos os públicos.
Vai haber máis de 115 iniciativas que van a incluir 50 localizacións distintas e van a participar máis de 700 artistas.
E onde tamén se nota a chegada de visitantes é nas praias. Según pensan unha praia icónica da nosa comunidade, case seguro se imagina as catedrais en Ribadeo. No mes de xullo comezarán a distribuirse os pases para poder visitala e son 4.800 as persoas que poden circular cada día polos seus arcos e covas. É moi importante cuidar da seguridade das persoas, que non circulen por cantís e bordes perigosos, e tamén protexer o monumento, evitar condutas incívicas, como por exemplo deixar na area pequenos tótems como recordo. Por isto, en moitos detalles máis, dende o Concello de Ribadeo deseñaron un plan de seguridade especial. Dani Vega é o alcalde.
Cumplir os parámetros de seguridade, cumplir toda a normativa e garantizar a seguridade. Ese é o obxectivo claro do Concello de Ribadeo.
Unha quincena de socorristas e tres técnicos traballarán durante tres meses entre este e o resto de areais de Ribadeo. Foron formados polo propio Concello. Todas as forzas da orde teñen a súa función nese plan de seguridade. E a xustiza dálle razón ao Concello de Santiago. A familia Franco terá que devolverlle as esculturas de Abraham e Isaac que se pensa foron obra do maestro Mateo e que formaban parte do pórtico da Gloria da Catedral. Agora están no Pazo de Meirás. O Concello Compostelán alegaba que as estatuas foron adquiridas polo consistorio galego o Conde de Ximonde o 4 de xuño do 48 por 60.000 pesetas. Foran retiradas da catedral con ocasión dunha reforma. O camiño para recuperalas non foi doado. Inicialmente un xulgado rexeitara a demanda do Concello contra os netos de Franco que alegaban que as estatuas foran compradas legalmente a un particular. Con todo, o Supremo rectifica e considera que a identificación das pezas é clara, está ben probada con documentos e informes periciais. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, fala dun fito importante.
A sociedade civil e as persoas que traballan en memoria histórica denunciaron e deron probas de como o patrimonio dos Franco foi conseguido con base no espolio. É un día grande, un día moi importante para o Concello de Santiago, para o conxunto de Galiza, un día grande porque por fin se fai xustiza.
E acordo de legislatura e non pacto de goberno, así define o alcalde de Brión na comarca de Santiago o achegamento entre o PSOE, que é o que goberna en Brión, e o PP, que un pacto que quedou selado no pleno deste mércores. O voceiro popular no Concello, Baldo Carballo, terá en adiante unha dedicación parcial. O alcalde socialista de Brión, Pablo Lago, insistía en COPE en que isto non significa que os populares vayan a entrar no goberno. Fala de acordo realista logo do visto na primeira metade da legislatura.
Eu considerei que me estuveron apoyando estes dous anos dun xeito pois que merece salientar, porque o que primou sobre todo foi que se sacaran proxectos adiante en favor.
Bueno, pois acordo, insistimos, de legislatura entre PSOE e PP neste concello de área de Santiago que ten uns 9.000 veciños. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.